În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă nu vor asculta de lege, de Moise și de proroci, nu vor crede, chiar de vor vedea pe cineva înviat din morți. Concluzia Sfintei Evangheliei din duminica aceasta, după dialogul pe care tocmai l-am citit și pe care l-ați ascultat cu multă smerenie, privitoare la împărăția lui Dumnezeu, la dreptatea lui Dumnezeu, la justiția divină. Adeseori, Mântuitorul Iisus Hristos folosește un limbaj puțin mai ascuns, pe care noi nu întotdeauna îl înțelegem. El a vorbit pentru prima dată omenirii despre împărăția cerurilor și n-a înțeles mare lucru. A vorbit despre sânurile lui Avraam și la fel n-a înțeles mare lucru. A vorbit despre ghiena focului și nu a spus prea mult celor care ascultau, pentru că altfel mulți s-ar fi întors, s-ar fi pocăit. A vorbit despre Dumnezeul cel ceresc și despre Dumnezeul care vine din cer și iarăși se întoarce la cer, Fiul lui Dumnezeu care este în cer. Pentru mentalitatea iudaică, astfel de formulări erau complet străine. Și noi astăzi, dacă ne întreabă cineva ce înseamnă mântuirea, ce înseamnă împărăția cerurilor, ce înseamnă raiul și iadul, adeseori ne poticnim în a da un răspuns sau poate nici nu ne străduim să dăm un răspuns. Ne mulțumim să credem că raiul este un loc de fericire și iadul este un loc de pedeapsă. Și între ele stă dreptatea lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie aduce niște clarificări în această zi, anume faptul că dreptatea lui Dumnezeu este împărțită în mod nemitarnic, în mod incoruptibil și că lucrurile care adeseori sunt nefirești, în limbaj popular sunt strâmbe, Dumnezeu le îndreaptă și Dumnezeu le așează după o rânduială care nu poate fi pusă nici sub semnul îndoielii, nici sub semnul criticii. Raiul, așadar, despre care se vorbește în Sfânta Evanghelie, este numit sânul lui Avraam și reprezintă starea de dialog și de comuniune a oamenilor bineplăcuți lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Iadul, ni se spune că este un chin, asemănător cu o văpaie. Iar între acestea este o prăpastie, spune Sfânta Evanghelie, întărită în așa fel încât cei dintr-o parte să nu poată să treacă în partea cealaltă. Pentru a înțelege ce înseamnă raiul, unii părinți și în limbajul liturgic, biserica întreagă ne sfătuiește să intrăm în biserică. Și în biserică adeseori spunem, în biserica slavei tale stând, în cer, asta ni se pare născătoare de Dumnezeu. Biserica este alcătuită după criteriul sau după imaginea mistică pe care unii oameni au avut-o despre împărăția lui Dumnezeu. În primul rând este o stare, locul de liniște, locul de pace, locul în care sufletul se regăsește după ce se caută pe sine, își găsește pacea și nu-și mai dorește să cunoască și să fie tulburat de tot vacarmul străzii sau al lumii din care vine. Se spune că, de fapt, cunoașterea lui Dumnezeu este liniște și necunoaștere, sau pace și necunoaștere. Când sufletul se așează în Dumnezeu, atunci nu mai are nevoie de întrebări. De aceea, fericitul Augustin, probabil, a spus celebra frază care va străbate veacurilor, neliniștit este sufletul meu până se va sărășlui întru tine, Doamne. Și o altă frază lui spune, nu m-ai fi căutat, nu te-aș fi căutat, Doamne, dacă nu m-ai fi găsit. Cu alte cuvinte, intrând în biserică, pregustăm cumva imaginea armoniei raiului. În biserică avem oameni în jurul nostru credincioși de toate condițiile sociale și nu simțim decât un sentiment de pace. Nu ne deranjează sau ar trebui să nu ne deranjeze nici atitudinea, nici poziția, nici modul cum cântă, nici modul cum stă, pentru că este imaginea aceasta a armoniei cerești. Parabola deci arată cum sunt lucrurile dincolo de această lume. Noi nu putem să experimentăm decât ceea ce vedem aici și acum. Dar parabola ne spune că noi pregătim ceea ce, plecând de aici și de acum, va fi atunci și va fi în realitatea Dumnezeirii. O realitate nesenzorială. O realitate pe care o percepem numai cu puterea Spiritului. Și de aceea Mântuitorul le vorbește ucenicilor în foarte puține ocazii. Aceasta este cea mai explicită parte din Sfânta Evanghelie care vorbește despre modul cum sunt rânduite lucrurile dincolo de această viață. Și legătura sau interdependența între ceea ce facem aici și ceea ce vom face acolo. Ceea ce spunem aici și ceea ce vom spune acolo. Parabola deci prezintă un caz absolut banal. Un sărac și un bogat. Un sărac care nu cârtește și care așteaptă să îi se dăruiască hrana de subzistență. Un bogat care nu ni se spune că ar fi făcut rău, nu ni se spune că ar fi fost un caracter urât, ci simplu e inofensivul bogat care nu se poate abține de la lux. Asta, cel puțin, spune textul. Un bogat oarecare, îmbrăcat în porfiră și vison, care petrecea în dănțuiri și în banchete alese. N-o făcea singur. Se pare că veneau și alți bogați, pentru că nu cred că la masa lui aveau loc oameni ca Lazar. Deci aceasta era experiența lui Lazar, cel care stătea la poarta bogatului și care experimenta în fiecare zi, sau cu anumită regularitate, intrarea bogaților, care auzea dănțuirea și vedea bogăția lor, intrând și ieșind și trecând pe lângă el. Aici, deci, Mântuitorul pune problema milostivirii, a dreptății sociale care nu există, dar care poate să fie îndreptată printr-o atitudine a oamenilor, și anume atitudinea de milostivire. Parabola, practic, ne spune că nu trebuie să deznădăjduim, pentru că justiția divină va face lucrurile cum trebuie, chiar dacă în această societate și în această viață ele nu sunt așezate după criterii de dreptate. De ce stă Lazar la poartă? Din cauza că pe lângă Lazar se trece către împărăția lui Dumnezeu. Hristos ne-l prezintă pe acest Lazar care are nevoie de ajutorul cuiva, de ajutorul oamenilor. Mai este prezent în Sfânta Evanghelie un Lazar care are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și Hristos practic ne arată că fiecare om la nivelul lui are ceva de făcut pentru semenul său. Dacă celălalt Lazar a murit, el n-avea nevoie de un om. Pentru că omul nu poate face nimic împotriva morții. El avea nevoie de Dumnezeu. Și Hristos l-a înviat. L-a înviat, deși a trebuit să meargă 2 zile până acolo, deși murise de mai multe zile, deși întâmpina opoziția celor din jur, ascultătorilor, a fariseilor, a saducheilor, și l-a înviat. Dar noi nu ne cerem să înviem oameni din morți. Noi ne cerem să fim milostivi cu un alt Lazar, un Lazar care încă n-a murit și care va trăi veșnic, dacă în condiția lui socială nu crâcnește, nu critică, nu se revoltă, ci așteaptă milostivirea semenilor și își pune nădejdea în milostivirea lui Dumnezeu. Semenii nu răspund cu milostivire. Asta spune Sfânta Evanghelie. Dumnezeu însă răspunde cu mare milostivire, pentru că nu-l lasă în mizeria în care a trăit, ci îl ia în sânurile lui Avram, adică în bucuria tatălui său, acolo unde se bucură de dialogul sau de prezența sfinților, care este asemănată cu prezența sau sânul lui Avram. Mai este un loc unde Mântuitorul ne îndeamnă spre milostivire. Parabola samarineanului, milostiv. Acolo ni se spune că samarineanul milostiv îl ia pe cel care căzuse între tâlhari, îl îngrijește, îl duce la o casă de oaspeți și poartă grijă de el. Întrebarea firească este, cum de atunci erau case de oaspeți și astăzi nu mai există? Unde am văzut ultima oară scris pe un frontispiciu casă de oaspeți? O casă unde să fie prețuri în așa fel încât cei care au nevoie de adăpost să-l poată găsi. O casă în care, dacă cineva vrea să ajute pe unul căzut între tâlhari, să nu trebuiască să-și ofere venitul pe o lună pentru o noapte sau două de îngrijire. Totul a devenit economie, nimic nu mai este o specie. Acum, în mentalitatea nouă, până și prietenia ajunge să fie gândită prin ochi economici. Până și relațiile dintre oameni se așează sau se răcesc în funcție de condiția economică socială. Or, Evanghelia este șocantă prin faptul că spune că nu modul cum gândim noi este cel drept, ci un altul. Acela în care trebuie să venim în întâmpinarea celor care au nevoie. În schimb, există multe alte locuri unde omul nu este îngrijit într-o casă de oaspeți, ci aruncat în mâinile tâlharilor. Dacă merge prin satele românești, patriarhalele sate românești, vedem că cele mai prospere și cele mai frumoase clădiri sunt cele în care se vinde alcool, în care oamenii își încep drumul pierzării, crâșmele, care se pare că sunt un fel de afacere prosperă. Nu mai avem grijă de oaspeți, nu mai ne mai ducem la casa de oaspeți, nu ne mai exprimăm milostivirea, ci vedem dacă putem face ceva prin care vistierie noastră să se umple. Și atunci devenim bogatul din Evanghelie. Bogatul care aparent este inofensiv. Nu face rău la nimeni, dar nici nu face bine la nimeni. Și de aceea se vede că chiar dacă în această viață ne putem minți cu gândul că am lucruri care îmi trebuie doar mie, și atâta timp cât nu fac rău la nimeni, nu e nicio problemă, sunt inofensive, Sfânta Evanghelie ne provoacă un alt tip de gândire. Spunând, deși în tratatele de teologie nu apare, că și indiferența este unul dintre păcate. În un catehism al Bisericii nu se spune că indiferența este păcat. Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci când vorbește despre bogat, el spune că avea niște păcate, dar niște păcate pe care oamenii nu le vedeau. De exemplu, era mândria. Apoi era dorința de a trăi, așa cum spuneam, în lux și în opulență. Apoi nesațul în a se înfrupta din bunătățile acestei lumi, pe care și Sfântul Ioan Evanghelistul le sancționează. E un text pe care cred că îl cunoașteți deja. Sfântul Ioan Evanghelistul, în Epistola 1, recomandă: nu iubiți lumea și cele din lume. Cel ce iubește lumea, iubirea Tatălui nu este în el. Și apoi spune exact care sunt simțurile prin care omul riscă să se pună în postura bogatului nemilostiv din Evanghelie. El spune: pentru că ceea ce este din lume, adică pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții, acestea nu sunt de la Tatăl. Acestea sunt din lume. Când vorbește despre acest bogat, așadar, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: deși pare că este nevinovat, el este de fapt mai rău decât judecătorul cel nedrept. Se spune în Sfânta Evanghelie, la Luca, în capitolul 18, se vorbește despre un judecător nedrept, la care o femeie văduvă se ducea în permanență și îi cerea dreptate. Acesta a refuzat-o de câteva ori, dar până la urmă îi rezolvă, să spunem așa, cazul. Iată textul. Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea, iar de om nu se rușina. Și era în cetatea aceea o văduvă care venea la el zicând: fă-mi dreptate față de potrivnicul meu. Și un timp n-a voit, dar după aceasta și-a zis în sine: deși nu mă tem de Dumnezeu, iar de oameni nu mă rușinez, totuși, fiindcă văduva aceasta îmi face supărare, adică a început să mă deranjeze cu insistențele ei, îi voi face dreptate ca să nu mai vină și să mă deranjeze sau să mă supere. Iată așadar că până și un om care părea că nu vrea să împartă dreptatea, până la urmă face dreptate, iar Sfântul Ioan Gură de Aur, revenind, spune că este mai rău bogatul decât acest judecător, pentru că judecătorul la un moment dat și-a venit în fire, a făcut totuși ceva, însă bogatul a rămas insensibil până la moarte. Pentru că, spune el, nu a făcut milă nici în ziua a doua, nici în ziua întâi, nici în ziua a doua când l-a văzut pe Lazar la poartă, nici în ziua a treia și nici până la sfârșitul vieții. Mântuitorul nu dă această extensie de timp, însă Mântuitorul arată că au murit amândoi. Și unul a ajuns în sânul lui Avram, iar celălalt a ajuns în iad. Ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi mai multe lucruri. Mai întâi ne spune că dragostea față de aproapele se manifestă prin milostenie și mai ales prin întoarcerea de la păcat, mai exact prin conștientizarea stării în care se află. Practic, bogatul nemilostiv poate că nici nu știa starea în care se află, dacă este o stare ireproșabilă din punct de vedere moral sau dacă era o stare firească, și poate că n-a știut ce trebuie să facă. De aceea, atunci când vedem necunoașterea învățăturii de credință a Bisericii și nu suntem siguri dacă cei care au o anumită stare, nu ne referim la stare de bogat sau de sărac, o stare de păcat, de virtute, o anumită neliniște, dacă putem să îl ajutăm. Același Sfânt Ioan Gură de Aur spune: când vezi un frate că este pe calea păcatului, nu trece pe lângă dânsul, așa cum trecea bogatul și bogații pe lângă Lazar. Nu trece pe lângă dânsul, ci prin cuvânt și învățătură oprește-l de la calea cea rea. O a doua învățătură din Sfânta Evanghelie este că noi trebuie să credem ca stare firească a entității umane, cu inima, cu toată ființa noastră. De aceea Sfânta Evanghelie ne spune că și dacă cineva ar învia din morți, cel ce nu crede, nu va crede. Mântuitorul l-a înviat pe Lazar din morți și reacția care a fost? Au crezut mai mulți cei care l-au văzut? Nu. A crezut tot Maria și Marta, surorile lui, care credeau dinainte că El este Fiul lui Dumnezeu, fără să fi văzut. Dar fariseii și cărturarii n-au crezut mai mult, deși l-au văzut pe Lazar înviat din morți. Și de aceea Mântuitorul spune astăzi, și de aceea Avram spune astăzi, atunci când bogatul îi spune, lasă-l pe Lazar să plece înapoi în lume, că mai am 5 frați, să le spună ce să facă pentru ca să nu vină la acest loc de chin, Avram zice, și de-ar vedea pe cineva înviat din morți. Dacă nu cred în Moise și în proroci, asta era legea respectivă la timpul respectiv. Pentru noi astăzi este Evanghelia, vestea cea bună. Dacă cineva nu crede în cuvintele lui Hristos prezentate în Sfânta Evanghelie, putem vedea oameni înviați din morți pe stradă, nu vom crede mai mult. Nu degeaba Mântuitorul prin Toma ne transmite nouă, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Aceea este virtute. Nu atunci când îi se oferă omului dovada. Chiar și atunci când omul experimentează minunea, unii cred, încep să creadă, dar alții încet, încet acceptă că a fost o lucrare nejustificată prin rațiune sau nejustificabilă prin rațiune, dar că a fost, se bucură de ea și viața merge mai înainte. Ne învață Sfânta Evanghelie și că împărăția lui Dumnezeu se dobândește sau se experimentează prin cunoașterea lui Hristos. Într-un loc Mântuitorul spune că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Asta este viața veșnică, ăsta este raiul. Iar când l-a întrebat pe Petru cine este el, Petru i-a răspuns lui Iisus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și răspunsul a fost, fericit ești Petru, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Deci cunoașterea lui Dumnezeu și dobândirea raiului este un proces de desăvârșire personală până la convingerea că Hristosul unicul este Fiul lui Dumnezeu și că Dumnezeu ne mântuiește. Și atunci de ce ne recomandă milostenia? Pentru că celelalte virtuți, iubiți credincioși, sunt începutul cunoașterii de Dumnezeu. Milostenia este începutul cunoașterii. De ce l-ajut pe cineva? Din dragoste creștină. Ce-mi spune dragostea creștină? Că El este chip al lui Dumnezeu. Deci deja, tratându-L ca pe un chip al lui Dumnezeu, deja am început să cunosc ceva despre El. Iar cunoașterea despre semeni mă conduce încet, încet la cunoașterea despre Dumnezeu. Pentru că acceptând că în semenul meu e chipul lui Dumnezeu, accept implicit că Dumnezeu a făcut lumea și ne-a făcut pe noi toți, ne cheamă și ne mântuiește pe noi toți. Deci motivația trebuie să fie dragostea, aceasta duce la milostenie și la grijă, iar milostenia și grija împreună cu înțelepciunea și cu viața de virtute conduce la adevărata cunoaștere. Nu ne referim aici la cunoașterea intelectuală, rațională, care este obiect al științei, deși și ea ajută în cunoașterea cu inima. Și în sfârșit ne învață Sfânta Evanghelie că nu sărăcia mântuiește pe om și nici bogăția nu condamnă pe om. Nici Lazar nu s-a mântuit pentru că era sărac și nici bogatul nu s-a osândit pentru că era bogat, ci pentru că au avut o anumită atitudine. Săracul Lazar nu l-a judecat pe bogat, nu s-a ridicat împotriva lui, ci a mers sau a fost dus, nu știm exact cât de bolnav era, dacă veneau câinii și lingeau rănile și el nu putea să-i alunge și nu putea să se apere. Înseamnă că de fiecare dată, în fiecare zi, cu aceeași credință și cu aceeași nădejde, mergea la locul unde cerșea și aștepta milostivirea oamenilor. Deci această stare de credință și de nădejde îl face să fie vrednic de a se bucura de bunuri spirituale eterne. Unde nu are bunuri materiale, Dumnezeu îndreaptă și compensează mai mult, spune Sfânta Evanghelie, prin bunuri inexplicabile în cuvinte omenești. Îi spune de altfel bogatului, tu ai primit cele bune în viața ta și nu le-ai folosit cum trebuie. Lazar a primit cele rele, iar acum el se bucură, iar tu te chinuiești. Deci, el evită ocara, evită batjocura, evită cuvintele urâte și așteaptă ca Dumnezeu să facă rânduială. De aceea bine este ca și noi să evităm ocara, tulburarea, judecarea, batjocura, chiar atunci când vedem că lucrurile nu sunt rânduite după criteriile la care noi ne așteptăm. Deci Evanghelia sancționează nu starea socială, ci atitudinea socială. Faptul că ne aflăm astăzi în biserică arată că n-am venit pentru că avem o stare socială, ci pentru că avem o atitudine. Faptul că vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu și să fim în pace cu noi și cu ceilalți. Aceasta răsplătește Dumnezeu și dacă aceasta ia și forma văzută a milostivirii, fie prin cuvânt, fie prin faptă, atunci înseamnă că am început să mergem pe drumul cunoașterii lui Dumnezeu. Nu sărăcim când dăm, iubiți credincioși, ne spune Sfânta Evanghelie. Cel care dă, se îmbogățește. Nu sărăcim atunci când oferim și mai ales dacă această dărnicie este din adâncul sufletului. Fie ca Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o să fie pentru toți îndemn la milostivire, îndemn la conștientizarea faptului și stării în care ne aflăm și îndemn la pregătire, nu neapărat pentru a câștiga sânul lui Avram, nu neapărat din frică de a nu ajunge în văpaia cea veșnică, ci pentru a avea conștiința împăcată și pură aici pe pământ sau începând aici de pe pământ, că suntem fii ai lui Dumnezeu, chipuri ai lui Dumnezeu, ale lui Dumnezeu, care în solidaritate și în dragoste împărtășesc unii altora ceea ce Dumnezeu ne dăruiește fiecăruia. Amin.